Бірлесен Штаттарын президенті Обама Вашингтонны сапырайдян Европа Белелесігінің ресмейлерінің Еврозонаның барға мөучалян бері кризисі бойынчы хат айотлайчы әдімлері итмегіне басыш етті. Обама бұ варады Европа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баросу ве Европа кеңесінің президенті Херман Ван Рупи білін бірлікті Бірлесен Штаттары Европа Белелесігі саммитінің соңында чықш етті. Мен Баросы ве Ван Рупи билен гүрлөшүп, Еврозонанын кризисинин чөзмөк боюнча Бирлешен Штаттардын өз пайына түшкөн ишине этмеге таярдыгын маалым эттим. Бу биздин өз иктисадиятыбыз үчүн да жада важип бир маселедир. Эгерде Европа кыйынчылык чекен болсо, бу биз үчүн хем өз юртумузду, бу иш жерлерин дөрөтмөгө пайдакелчилик берер. Американың Европа Белелесігіндегі елшісі Уильям Кеннерді хабар агенттіктеріне сөйле дейді. Президент ашык бір көрінішті озылым Шуынхем Европаның лидерлерінден Хас Берг, Чалт ве айотлайжы әдімлері еділмегіне қарашылыандығына мәлім етті. Баросы чықш едіп, Европаның өзінің бергі кризисі бойынша іш алып барыандығыны, жөні бейлі мәселелерді хуулықмышлығы жол берілмелі дәлдігіне айтты.
We are absolutely serious about the magnitude of the challenge when the
Biz bar bolan kıyınçylyklara juda açyndyk çemeleşýäris. Biz bu kıyınçylykların bardygyny bilýäris. Emma käbir netijeleri kabul etmek üçin wagt gerek bolýar. Ýöne biz bu ugurda hereket edýäris. Şeýlede biz öň ýüz bermedik ýagdaýlaryň öňüni almak üçin berk çäreler görýäris.
Taking strong measures for unprecedented situation.
Европа кеңесінің президенті Ван Рупи хем чықш едіп, Хас Берг реформа тікліплеріні келжаға Европа Белелесігінің саммитінде сәріділжіктігіні айтты. Хәзір Брюссель Грецияның ықтысадия тиялы бері кризисіні ұшыран мали системаларын ай үстінде сақламақ ве мұның Хас ұлы Италия ве Испания ял юрттыры яйрамығының үңіні алмақ ұғырында тағалай дияр. Вашингтонды кесірленге пешіклерін довамынды. Итасан, Европаның ұқтысады яғда юнит меркезінде болса да, маслағытын барсында басқа да кейін керімлі меселелері сәреділді. Кеплешіклері Американың дәулет секретары Хиллар Клинтының ве Европаның дашар сиясат бойынша бас векілі Катерин Эстінің хем қатнашмағынды. Европа Белелесігінің Ирана қаршы кейірізмегі мүмкін тәді санкцияларды маслағыт еділді. Обама Иранның давалы ядро программасы бойынша Техрана басысы арттырмақ бойынша ұлалысығын бардығыны, юны дипломат үчін хем ерін қойылғандығыны белгілеп кесті. Ван Румпи Европа Белелесігінің Ирана қарсы тәді санкциялары кіргізмеге көзігінде тұтқандығына айтты. Кеплешіклерді Беларусьтағы ве Украинадағы жағдайлар хем маслағыт етілді. Президент Обама ве Европа кеңесінің президенті Ван Рупи бұл юрттардағы азаттылығын ве қануның үстінлігінің барха яраматлашандығына өзлерінің аладаларын білдірді.